Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem din nou împreună și vom continua să discutăm și astăzi despre un subiect pe care l-am propus săptămâna trecută. Este vorba despre secretele vieții, în special secretele fericirii. Cu toții ne dorim în viață să fim fericiți, să fim împliniți, să avem satisfacție pentru tot ceea ce facem. Este numai normal să căutăm fericirea, este numai normal să căutăm și o definiție a fericirii. Pentru că dacă este să panoramăm toate concepțiile, toate mentalitățile pe care le întâlnim în mijlocul societății în care trăim, vom vedea că aici există foarte multe accepțiuni al acestui termen. Nu mai vorbesc despre toate studiile care s-au făcut la nivel mondial, toate acele statistici internaționale cu privire la fericire și care de multe ori ne debusolează prin rezultatele pe care ni le propun. Ba sunt fericiți cei din peninsula scandinavă, ba sunt fericiți americanii, ba sunt fericiți africanii care, dacă au un cerchine de banane, cred că au tot. E bine, dincolo de această componentă culturală a fericirii, dincolo de toate discursurile filozofice cu privire la fericire, poate că nu este cazul să facem un pas atât de înalt către definițiile elitiste ale acestui concept, ci să ne gândim la ceea ce simt oamenii, la experiența lor de zi cu zi. Pentru că această experiență nu poate fi contrazisă de niciun studiu. Ceea ce un om simte cu adevărat în sufletul său nu poate fi infirmat de către un filozof care poate avea un discurs strălucit cu privire la fericire, dar în același timp poate să treacă pe lângă acest sentiment atât de plăcut. E bine, vă propun să continuăm în această întâlnire o discuție despre fericire, o discuție care a plecat, vă reamintesc, în ultima noastră ediție, de la câțiva pași pe care i-a propus o tânără din România. Este un articol care a apărut pe o platformă americană, Huffington Post. Cel puțin săptămâna trecută înregistrase 1,2 milioane de distribuiri. Poate că cifra a mai crescut până astăzi. Oricum, este un articol citit în toată lumea. Este un articol care i-a adus un dram de celebritate. Celebritatea vine cu fericire, dar și cu multe poveri. E bine, în continuare astăzi vom discuta despre ce înseamnă să fii fericit în viață, cum poți fi fericit în viață împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a primilor pași pe care îi propunea această tânără autoare.
Sigur.
Sunt 15. Ne-am vorbit data trecută și tocmai de aceea nu mai intrăm în detalii despre aceste secrete ale fericirii, ale siluetei, ale inteligenței emoționale, ale succesului în viață. Este o literatură pe care trebuie să o citim cu precauție. Nu putem lua de bun tot ce se găsește acolo. Dacă lucrurile ar fi într-adevăr atât de simple, atunci cu toții am fi cu adevărat fericiți, am fi împliniți, am avea niște joburi de succes și așa mai departe. Sigur că este o schemă, este o simplificare și mai mult decât atât, este o simplificare care de multe ori pleacă de la experiența de viață a unor oameni. Nu putem vorbi despre studii sociologice riguroase, este vorba despre povești de succes. Și din povești de succes există niște sfaturi. E un dram de înțelepciune pe care o putem extrage de acolo și pe baza acestei experiențe de viață, pe baza înțelepciunii, construim o, nu știu, o rețetă. Dar sunt foarte mulți pacienți, mai puține boli. Cred că așa trebuie să abordăm și problema fericirii.
Așa-i.
Mulți oameni pot fi fericiți, rețetele sunt mai puține, doar orientative. Ele constituie, din punctul meu de vedere, o ordine inaugurală, nu mai mult.
În același timp, sunt puțini oameni fericiți, nu pentru că nu există rețete, ci pentru că marea majoritate își construiesc propria rețetă. Și unul din lucrurile pe care le facem greșit, în mod deosebit, e faptul că nu învățăm din greșeala altora. Eu cred că ar trebui să ne ferim de tot ceea ce știm că în alte relații, în alte vieți, a însemnat nefericire și să căutăm să, cum să spun eu, să câștigăm, să folosim ceea ce alții au descoperit că duce către fericire. Din păcate, noi avem acest obicei nefericit de a face aceleași lucruri de fiecare dată și să așteptăm rezultate diferite întotdeauna. Nu se poate. Deci dacă am descoperit la alte familii, am descoperit în viața altor oameni că anumite lucruri sunt clar, duc într-o anumită direcție, spre nefericire, atunci este o nebunie, aș spune eu, să continui să faci același lucru, să greșești în același mod, să cauți aceleași soluții și să te aștepți să ajungi în altă parte. De exemplu, dacă tu știi că fericirea în familie nu va apărea niciodată când cauți motive de ceartă și nu te dedici relației respective cu toată inima, nu poți să te aștepți ca tu să păstrezi rezerve mari față de soția ta sau față de soțul tău și să simți totuși fericire. Adică nu ai cum. Dacă alții ai învățat din experiența altora, că dacă nu petreci timp unul cu celălalt, dacă nu faci lucruri împreună, n-ai cum să fii fericit, ci vei ajunge să fii nefericit. Acum, nu poți repeta aceeași istorie și aștepți ca la tine să fie totuși altfel. Nu se poate, la mine trebuie să fie altfel. Eu voi ajunge în altă parte. Nu ajungi în altă parte. De aceea eu cred că ține de înțelepciune să știi, să te ferești de ceea ce sigur îți va aduce nefericire și să implementezi sau să încurajezi, să faci ceea ce sigur te va duce în drumul către fericire. Dar spuneam data trecută că fericirea în sine nu trebuie să fie un obiectiv, este un produs secundar, e ceva ce apare ca o consecință a unor alte activități. Iar principala sursă sau modalitatea în care poți să găsești cel mai repede fericirea e când faci pe altul fericit. În felul acesta ajungi cel mai repede să te simți fericit. Când ai de-a face cu lucruri, ai de-a face cu obiecte, ai de-a face cu reușite profesionale și acelea aduc un soi de împlinire. Dar cea mai scurtă cale, dacă vreți, pentru a fi fericit, e să faci pe altul fericit. E un bumerang care se întoarce foarte repede.
Pe de altă parte, pentru că ai vorbit despre efectul de bumerang, putem spune și tot din experiență de viață că este și o metodă de a-ți atrage nefericirea.
O, sigur. Absolut.
A te preocupa excesiv de fericirea altora înseamnă nu numai a te neglija pe tine, nu pun problema din acest unghi.
Corect.
Dar se poate întoarce și împotriva ta. Cred că în toate trebuie să existe un dram de înțelepciune.
În momentul în care doar tu dăruiești și nu primești înapoi, apare uzura. Așa se întâmplă de obicei și ajungi în punctul în care nu mai poți dărui și atunci ai nevoie de o altă sursă de unde să-ți capeți și tu fericirea și dacă nu o reușești să o capeți în urma relației acelea bidirecționale cu persoana respectivă, fie vei găsi o altă persoană și atunci atenția ta se va diminua într-o direcție, se va amplifica în altă parte, fie din perspectivă religioasă lucrul acesta se găsește sau în relație cu Dumnezeu. Însă nu este o relație fericită și nu este modul ideal în care trebuie să privim viața. Adică dăruiești, 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 nu primești nimic, dar te încarci de la Dumnezeu. Există persoane care trăiesc în felul acesta și reușesc să atingă un punct de echilibru. N-aș spune de fericire maximă. Un punct de echilibru în care ceea ce primesc de la Dumnezeu echivalează cu ceea ce dăruiesc. Și atunci găsesc acest echilibru care e foarte fragil, din păcate. Pentru că viața te lovește și atunci ai nevoie de o relație extrem de puternică cu Dumnezeu să poți face față la ceea ce ți se întâmplă în plan concret. Dar nu este relația ideală. Repet, Dumnezeu nu i-a zis lui Adam, Adame, bucură-te de relația cu mine, fii fericit că existi, că te-am făcut, bucură-te de animalele care le-am creat și este foarte suficient. Nu, spune, nu e bine ca omul să fie singur, am să-i fac un om potrivit cu el. Pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie unii de alții. De aceea e nevoie de relație cu Dumnezeu, este impetuos nevoie, adică e cea mai importantă relație, dar ea întotdeauna își va găsi corespondentul în relație cu alții. Noi nu putem trăi altfel.
Da, spuneam, poate că la începutul emisiunii este utilă o scurtă recapitulare a primilor pași pe care i-am prezentat. Sigur. Și am discutat în ultima întâlnire. Precizez încă o dată, este vorba despre o formulă, așa cum a identificat-o, așa cum a promovat-o o tânără din Suceava de 29 de ani, Luminița Daniela Saviuc. Este o formulă pe care au studiat-o, probabil au și încercat-o foarte mulți oameni de-a lungul mapa mondului. În ce măsură vom ajunge fericiți dacă urmăm acești pași este de discutat, ține de experiența personală, dar noi propuneam în ultima întâlnire un dublu plan. Este un plan al rețetelor omenești care pot pleca din experiența de viață, din înțelepciunea acumulată de-a lungul anilor, dintr-un spirit de observație pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar în același timp este și un alt unghi. Ceea ce ni se spune de către creator, cel care ne știe cel mai bine. Ne cunoaștem manualul de utilizare cel mai bine. Ce putem face pentru a fi fericiți? Cum să ne căutăm fericirea? Nu vreau să intrăm în discuție de genul, domne, fericirea pentru mine este să beau o pahar de băutură seara sau, așa cum s-a discutat ultima dată, să fumez sau să... Aceasta este o satisfacție, este o plăcere de moment. Durează cât timp ții trabucul în gură, cât timp ingerezi o anumită cantitate de alcool. Nu este fericire. Fericirea nu este neapărat un platou, așa cum discutam noi, că eu credeam lucrul acesta, dar nici nu este o sinusoidă care merge într-un zigzag permanent. Acum ești fericit, peste 5 minute ești nefericit. Acum ești fericit că ți-ai luat doza de drog, după aceea cazi iarăși în depresie, iar fericit, iar la pământ, iar pe culmile fericirii, iar pe culmile sau în abisul disperării. Nu poți concepe că un om sănătos poate să trăiască așa. Până la urmă, ceva în sufletul lui se rupe.
Sigur.
Dacă nu trăiești cu adevărat fericirea, spunea Camil Petrescu, fericirea care nu durează este un mizerabil stupefiant. Dacă nu durează, dacă nu o trăiești, dacă nu te bucuri cu adevărat de ea, în cele din urmă vei ceda, vei cădea.
Așa este și, din păcate, sunt mulți cei care trăiesc în felul acesta. Dar aș vrea să mergem mai departe studiind aceste lucruri și, de ce nu, poate cei care ne urmăresc, ne ascultă, vor interveni și vor spune din propria lor experiență în ce măsură unele din aceste sfaturi ajută, le-au folosit sau poate că au experiențe negative din care putem să învățăm.
O scurtă recapitulare. 15 lucruri care... la care trebuie să renunți pentru a fi fericit. În primul rând, renunță la nevoia de a avea întotdeauna dreptate. Nu este numai o problemă a fericirii, este și o problemă a relaționării corecte cu semenii tăi. Dacă trăiești într-o familie, într-o colectivitate, într-un grup anume, și acolo bați cu pumnul masă și susții că de fiecare dată când apar discuții numai tu ai dreptate, vei ajunge să fii izolat, să se distanțeze oamenii de tine, să simți că ei nu mai pot comunica cu tine și din această izolare, evident, de poate paște nicio fericire.
Păi, hai să vă citesc ce spune Scriptura. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Când ai tu totdeauna dreptate, nu poți face pace. Pentru că pacea, din punctul tău de vedere, înseamnă să se facă cum vrei tu.
E, atunci înseamnă să fii pugilist.
Să-l dobori pe celălalt.
Exact.
Dar aduceți-vă aminte că Pavel spune în 1 Corinteni, astăzi dimineață citeam, dacă mă înșel, capitolul 9 cu copiii și spune la un moment dat așa, cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește.
Dacă putem vorbi despre o cunoștință care îngânfă, ce putem spune despre prostie?
Știți vorba...
Că prostia nu zmerește.
Prostul nu e prost destul până nu e și...
Fudul.
Da, eu cred că e o problemă să crezi că ai întotdeauna dreptate. Și chiar dacă ai întotdeauna dreptate, tot Pavel în 1 Corinteni vorbește despre fratele mai slab. Despre omul care, ok, tu ai dreptate. Ai cunoștință, ai dreptate, exact așa cum zici tu, dar în relație cu el, tu... păstrându-ți dreptatea ta, îl pierzi, îl dobori sau îl direcționezi pe o cale care, sigur, pentru el înseamnă pieire. Și atunci Pavel spune, e mai important în relație cu persoana respectivă să renunți la propria ta părere ca să câștigi o relație și un om. Cred că noi nu înțelegem, mulți, nu înțelegem că rostul nostru pe pământul acesta e să fim împreună. Și rostul vieții până la final, inclusiv în Împărăția lui Dumnezeu, e să fim împreună. Și dacă ne aducem aminte că, de exemplu, Matei 25, vine Dumnezeu și împarte lumea în două categorii. În funcție de ce? Nu în funcție de cunoștință. Nu zice, am fost sărac și m-ați ajutat, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Și îi spun, dacă n-am făcut noi treaba asta, când ați făcut oamenilor, celor mai neînsemnați, mie mi-ați făcut. Și vin ceilalți care sunt respinși, noi dacă aș fi știut că erai acolo, veneam la tine, dar n-am știut, când ai fost tu acolo? Nu, pentru că nu mi-ați făcut celor mai mici frați ai voștri, mie nu mi-ați făcut. Ceea ce înseamnă că e fericirea, pentru că despre asta vorbim de manualul lui Dumnezeu. Fericirea include această conștiință a faptului că trăim împreună într-o comunitate. Depindem unii de alții și avem de-a face unii cu alții și ne ajutăm unul pe celălalt. În momentul în care unul are dreptate și el crede că are dreptate și toată lumea trebuie să facă cum crede el, în momentul ăsta se rupe lanțul acesta al împreunei simțiri, a relațiilor funcționale și unul se așează deasupra și spune, nu, toți ceilalți trebuie să-mi slujiți mine, că eu am dreptate. În momentul acesta toată lumea e nefericită.
Și relațiile se strică.
Sigur, inevitabil.
Un al doilea pas, renunță la nevoia pentru control. Este o atitudine obsesivă a oamenilor care nu au încredere în semenii lor sau care nu le permit să-și dezvolte propria individualitate într-o anumită relație. Este ceva greu de tolerat, greu de suportat. Un om care nu îți permite să fii tu însuți. Care îți anihilează individualitatea.
Corect.
E un om care efectiv te ciopârțește. Te pune într-un pat al lui Procust, te controlează, te infantilizează în felul acesta și n-ai cum să fii fericit într-o asemenea relație. Apoi, renunță la vină. Renunță la nevoia ta de a da vina pe alte persoane pentru ceea ce ai sau nu ai, pentru ceea ce simți sau nu simți. Încetează să renunți la puterile tale și începe să-ți asumi responsabilitate pentru viața ta. Renunță la auto-înfrângere, cel de-al patrulea sfat. Sunt foarte mulți oameni care nu pot face ceva în viață pentru că nu reușesc să vadă dincolo de plafonul de nori. Nu au o perspectivă profundă asupra vieții și se cantonează în propriile deficiențe, în propriile defecte, în propriile complexe, în propriile limite și atunci nu pot să treacă dincolo. Ține oarecum și de imaginea de sine. Când ai o proastă imagine de sine, este greu să ajungi să fii fericit. Pentru că, în primul rând, nu ești mulțumit de tine însuți.
Să știți că fiecare dintre noi putem cădea în capcana aceasta. Și este, cum să spun eu, până la un punct, o normalitate. Dar, în același timp, perspectiva pe care o oferă această fată, cred că predispune la discuții. Nu poți să renunți la vină pur și simplu, mai ales atunci când există o vină. Adică, eu cred că e o problemă patologică atunci când îți asumi vine care nu sunt ale tale. Adică vinovății de care nu ești tu vinovat.
Dar în egală măsură este o problemă atunci când nu simți nicio vină pentru ceea ce faci sau faci un lucru care poate fi remediat, dar sentimentul de vinovăție este
imens.
Compleșitor.
Corect. Corect. Deci ar trebui să împărțite în trei categorii. Cei care simt vinovății care n-ar trebui să existe, deci oamenii fie deprimați, depresivi, fie, eu știu, datorită unei imagini defectuoase, așa cum spuneai, ajung într-un punct în care simt că nu mai este. Ei sunt cei mai nefericiți din lume și sunt singurii vinovați pentru treaba asta. Cei care n-au niciun soi de vină, deci trăiesc așa foarte relaxat, și cei care totuși realizează, și aceasta e perspectiva biblică corectă, că există vinovății. Adică nu poți să renunți la vină atâta timp cât există o vină, dar vina aceea poate fi remediată, poate fi depășită. Și aici eu cred că tot în contextul acesta al comunității, Scriptura vorbește foarte mult despre ideea poporului și a trupului. Adică împreună. Noi împreună mergem. Tocmai de aceea, în momentele de vinovăție, ai nevoie de oameni care să te susțină, să te ridice. Cea mai bună cale de a rezolva depresia nu este să te izolezi. Nu este să iei medicamente. Acestea așa au rostul lor până la un punct. Dar cea mai bună soluție pentru un depresiv este să se implice în ceva, să ajute pe altcineva, să facă ceva pentru altcineva. Lucrul acesta îl ridică. Dar când ai o problemă de care te simți vinovat, cea mai bună soluție nu este nici să plângi de milă, ci să-ți rezolvi problema care o ai. Ai o problemă? Du-te și rezolvă. Ai o ceartă cu cineva? Du-te și spune. Asta spune Sfânta Scriptura. Te duci, ți-i aduci o jertfă Domnului, să te închini lui Dumnezeu și știi că ești certat cu cineva, deci ai o problemă de vinovăție. Nu te face că nu există. Deci perspectiva aceasta, renunța la vină doar așa ca idee, nu cred că e biblică în totalitate. Ea trebuie rezolvată. Du-te și rezolvă.
Cred că ar putea să fie acceptată de noi dacă vorbim despre o hiperconștiință, despre o hipersensibilitate.
Așa este.
Oamenii care nu își pot ierta anumite greșeli și întotdeauna trăiesc în umbra remușcărilor lor. Oamenii care se cred atât de vinovați încât nici măcar Dumnezeu nu-i mai primește. Aceasta este, și Ellen White spune la un moment dat, o lucrare a diavolului.
Așa este.
Omul care nu poate să vadă mâna întinsă. Este omul care se condamnă singur la distrugere, la autodistrugere. Și omul acesta este foarte greu de recuperat. De ce? Pentru că, de obicei, oamenii care greșesc vor clemență, vor a doua șansă, vor să-și minimalizeze culpa. Ei încearcă să treacă mai departe, dar omul care se închide singur într-o închisoare a minții. Uh-huh. Omul care nu vrea să iasă de acolo, omul care nu vrea să fie eliberat, care nu vrea să fie iertat, care nu se iertă pe sine, omul acesta este greu de ajutat. Și, în definitiv, este unul dintre cei mai nefericiți oameni de pe fața acestui pământ.
E adevărat și dacă sunt astfel de persoane care ne urmăresc, sfatul meu este, pe de-o parte, să caute ajutor de specialitate. Pentru că sunt oameni care au capacitatea, învață lucrul acesta, sunt pregătiți să te asiste, să te conducă, să ieși din această închisoare a minții, pentru că, așa cum ai spus, chiar așa este. Duceți aminte că e o pildă în Biblie care spune că un rob a venit la împărat și împăratul l-a iertat de o datorie uriașă. Și el a ieșit de acolo și l-a prins pe un altul care îi datora o sumă foarte mică, l-a strâns de gât și l-a aruncat în închisoare, nu, dăm, ce al meu, și acesta a zis, mai gădu-mă și pe mine, nu, dă-mi acum. Și stăpânul, când a aflat treaba aceasta, l-a luat la judecată. Și una din interpretările care se dau acestei pilde e următoarea, că omul acela nu credea că este iertat cu adevărat, credea că doar s-a amânat această judecată și el acum încerca să-și adune cât mai mulți bani să poată să plătească împăratului sau stăpânului ceea ce datora. Și nefiind capabil să accepte o iertare, a intrat într-un soi de închisoare în care mânia, frustrarea, prejudecăți, nervi, toate acestea s-au acumulat și l-au făcut să fie ceea ce era în raport cu alte persoane.
Putem merge pe acest scenariu, dar oricum paguba pe care încerca să-și o recupereze de la prietenul său era cu totul insignifiantă în raport cu datoriile pe care el le avea de plătit, iar după un calcul estimativ pe care l-am citit la un moment dat despre cât de mare era datoria aceasta, se aproxima că într-o viață de om n-ar fi putut să plătească această datorie, chit că avea și el datornicii săi.
Dar în același timp, omul încearcă. El vrea cumva măcar o parte de a-și satisface, îi dă sentimentul de compensație.
Dar atunci judecata de final nu e corectă?
Ba, e corectă. Pentru că stăpânul i-a spus foarte clar, eu te iert de tot. Tu de ce n-ai milă să ierți și tu pe altul?
Asta spune că dacă ne uităm de la final spre început,
da,
tragem concluzia că el totuși fusese cu adevărat iertat, iar dacă în mintea lui a apăruse gândul că nu este cu adevărat iertat, deci a primit o păsuire și el trebuia să se pregătească pentru a doua rundă de negocieri cu împăratul, e bine, calculul acesta nu a fost corect.
Așa este.
Dar, repet, dacă citim de la cap la coadă.
Mulți însă
sau de la coadă la cap,
sunt
mai bine.
în aceeași situație. Li se iartă, dar ei nu sunt capabili să depășească momentul și atunci inevitabil afectează relația cu ceilalți. Cred că aici e nevoie de ajutor de specialitate uneori, alteori e nevoie de îngăduință din partea celor, depinde și de gravitatea situației. Uneori se poate depăși doar cu intervenția din partea familiei, a prietenilor care îl infuzează, pompează încredere și susținere și suntem lângă tine, te ajutăm, hai, mergem mai departe și lucrul acesta pornește, știți cum e? Mi-am aminte că eram copil și avea cineva o mașină care pornea cu manivela în față.
Știu, mi-am amintit și eu.
Nu pornea la cheie și tot, și a băgat manivela așa, până a pornit. Uneori, unii oameni așa sunt. Au nevoie de o împingere mai puternică care să...
Pornesc la a treia cheie.
Așa e.
Încă un pas. Renunță la convingerile tale limitate. Hei, aici e mult de discutat.
Da.
Am văzut oameni care au ajuns de-a dreptul niște victime ale propriilor decizii, ale propriilor judecăți. De ce? Pentru că au uitat să înțeleagă că ei sunt niște oameni foarte limitați. De fapt, noi toți suntem niște oameni limitați. Dar mai devreme sau mai târziu ne descoperim niște limite, mai mici sau mai mari. Cine nu își descoperă aceste limite este un om cu multe, multe frustrări în această viață și va fi foarte probabil nefericit.
Ferice de cei săraci în duh.
Este o mare limită pe care ți-o înțelegi și pe care trebuie să o asumi prin perspectiva acestui text.
Absolut. Ceea ce spune Dumnezeu, să renunți la convingerile tale limitate, cred că perspectiva aceasta sună puțin umanist. Adică trebuie să ai încredere în forțele tale, că tu ești capabil de foarte multe lucruri, e în tine un motor, există resurse suficiente să te autodepășești. Cred că această idee din perspectivă creștină trebuie nuanțată foarte bine.
De ce?
Pentru că totuși Scriptura spune că în condiții de păcat, în condițiile în care noi suntem limitați, Și există o tendință, Noul Testament cel puțin vorbește foarte mult despre treaba asta, Pavel insistă, mă lupt să fac binele și descoper că fac răul. Adică există limitări inerente și foarte evidente. Adică vreau să fiu fericit, în alte cuvinte, dar îmi dau seama că fac ceea ce mă face să fiu nefericit. Există limitări în noi pe care, dacă nu le recunoaștem, ne vom pomeni alergând în gol.
Dacă nu le recunoaștem.
Dacă nu le recunoaștem. Dar atunci când le recunoști, nu înseamnă că ele dispar. Ele există, doar că găsești antidotul potrivit și vei descoperi că, de exemplu, Scriptura vorbește despre faptul că pototul în Hristos care mă întrește, nu în mine însumi e puterea de a fi fericit, nu în mine însumi stă puterea de a depăși problemele, nu în mine însumi stă puterea de a-mi depăși limitele. Nu, ai nevoie de ajutor din afară și acest ajutor vine de la Dumnezeu, dar în același timp, repet, Scriptura vorbește despre faptul că bun, tu poți să te depășești pe tine, dar tot într-un context trăiești.
Până la urmă, cred că putem vorbi despre o colaborare a omului cu Dumnezeu.
Absolut. Nu se poate altfel. Este o strânsă legătură.
Să evităm interpretările conform cărora în om există resurse nelimitate, depinde cât de capabil este el să le folosească, sau că în om nu există nicio resursă, tot ce poate face el bun în această viață este așezat, este turnat acolo de Dumnezeu. Este nevoie de inspirație, este nevoie de transpirație, este nevoie de consecvență.
Sigur.
Este nevoie de a întrebuința talanții pe care Dumnezeu ți-i dă. Exact, pilda asemănătorului, îți dă niște talanți. Ok, sunt ai tăi, dar du-te și fă ceva cu ei.
Sigur.
Înmulțește-i, că doar nu ți-am dat ca să-i ții undeva, într-un cont sau să-i îngropi în pământ. Este responsabilitatea ta, ca un rob bun și credincios, să te duci și să înmulțești acești talanți. Dacă nu știi cum, întreabă-mă, că îți dau eu un sfat. Du-te cu el la zarafi, pune-l la schimbător. Deci există această posibilitate de a înmulți ceea ce Dumnezeu îți dă. De ce? Pentru că noi suntem, îmi imaginez această scenă, noi suntem cu propria noastră viață, cu propriile noastre talente sau talanții noștri, așa cum erau Adam și Eva în grădina lui Dumnezeu. Suntem niște administratori.
Sigur.
Suntem administratorii unor daruri. Dacă aceste daruri încep să se micșoreze, să se împuțineze, este din cauza noastră. Dacă ele se înmulțesc, devin mai bune, mai utile nouă și celor care ne înconjoară, tot datorită nouă se poate întâmpla lucrul acesta.
E adevărat, însă echilibrez lucrurile acestea nu dintr-o perspectivă mistică, nu sunt înclinat către acest aspect, dar totuși Biblia vorbește destul de mult despre faptul că între noi și Dumnezeu există o relație de dependență, în sensul că noi avem nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de noi, dar în același timp noi avem nevoie de El pentru a ști ce să facem în toate situațiile vieții. Și eu cred că în momentul în care realizezi acest aspect, îți este mult mai ușor. Pentru că altfel, știți cum e, ca orice copil, în momentul în care copilul simte, e un simțământ, nu e o convingere rațională, nu e o chestie de descoperire intelectuală, deschide ochii și zice, aha, am înțeles. Nu, e o convingere ce ține de suflet. Când înțelege că părintele lui îi vrea binele, că îl iubește și e interesat de binele copilului, copilul acela întotdeauna va fi mult mai dispus, mult mai deschis, mult mai primitor de orice ce oferă părintele. Și înțelege că are nevoie. E o limitare pe care o descoperă. Dar când e împotrivitor și simte că nu, părintele nu este favorabil, în momentul acesta, în mod inevitabil, vor apărea probleme între părinți și copii. Cred că în relație cu Dumnezeu este la fel. Noi, în momentul în care realizăm că Dumnezeu ne vrea binele, în momentul acesta realizăm că multe din lucrurile pe care El ne le spune sunt spre avantajul nostru și le vom împlini. Însă trebuie să înțelegem că noi nu suntem atotputernici. Cred că lucrul ăsta este important. Noi nu avem capacitatea de a ne face viața cum vrem noi, dar totuși, așa cum ai spus tu, în mâinile noastre stă alegerea de o parte sau de alta. Și aș vrea să vă citesc ceva, pentru că mi-a rămas în minte lucrul acesta. Ellen White spune la un moment dat femeilor, dar cred că se aplică și bărbaților. Spune așa, voi puteți singure să vă făuriți fericirea voastră sau să o distrugeți. Voi puteți să vă îmbunătățiți situația sau să o faceți nesuferită. Calea pe care voi mergeți va propăși sau fericirea sau mizeria voastră proprie. Cred că e un gând care ar trebui să ne dea de gândit. Totuși, în mâna noastră stă. Da, Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu este acolo. Îi oferă și resurse, și informații, și putere. Dar la urmă, El nu poate face ceea ce noi nu vrem să facem. Noi nu suntem roboți. Dumnezeu ne-a creat așa. Noi avem capacitatea intelectuală. Unul din lucrurile deosebite pentru noi, oamenii, e că avem creier, avem cap. Dumnezeu ne l-a pus aici, nu l-am inventat noi. Și El nu l-a pus ca să devenim anexe ale cuiva. Noi suntem puși să gândim, să căutăm, să înțelegem, să pricepem, să cerem informație, să alegem drumul pe care mergem. Și eu cred că în momentul în care înțelegi care sunt limitele pozitive, care sunt limitele negative, adică există un cadru în care te miști, nu ești Dumnezeu să faci ce vrei, în momentul acesta poți găsi drumul în viață mult mai ușor și să atingi această stare de bine.
Încă un sfat. Renunță la luxul de a te... de a critica, poate chiar și de a te critica câteodată. Cred că mulți oameni ajung să-și distrugă relațiile cu ceilalți tocmai pentru că au un criticism hiperdezvoltat. Noi am discutat la un moment dat despre ce înseamnă a critica și plăcerea, obsesia de a o ține langa, de a face numai asta. Este criticismul, este o atitudine ostilă. Un om care își profesionalizează critica, a atrage atenția asupra unor probleme, a semnala niște deficiențe, niște greșeli. Bine, cu tact, nu intrăm în detalii, nu este un lucru nerecomandabil.
Ba deloc, trebuie făcut.
A fi critic, de pildă, cu un produs pe care îl achiziționezi, cu o mașină. Da? Este mai normal să fie așa. Este normal să consulți critica pe care o găsești în revistele de specialitate, să vezi care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe ale autoturismului pe care îl vei achiziționa. În momentul în care te duci într-un concediu, intri pe un site și vezi observațiile critice ale oamenilor care au fost acolo, punctajul pe care ei îl oferă acestui hotel. Și în felul acesta, critica înseamnă a gândi, a judeca, a cumpăni atent avantajele și dezavantajele.
Sigur.
Criticismul, repet, este o atitudine ostilă. Mm-hmm. Este omul care critică în mod continuu.
Corect.
Așa este el. Nemulțumit, este frustrat, este resentimentar, din varii motive, face numai lucrul acesta. E bine, un asemenea om, chiar că nu poate să relaționeze bine cu semenii, cu prietenii, cu familia, și în cele din urmă este un mare nefericit. Și un mare neînțeles, crede el.
Așa e. Hai să-ți citesc ceva ce mi s-a părut interesant. Sper să nu deranjez pe nimeni când voi citi, dar e o punte de deschidere, de discuție. Oare aceste femei nu s-au gândit niciodată că soții lor sunt siliți să le suporte nevrednicia, răutatea și critica lor, să le vadă plângând pătimașe sub închipuirea că soarta lor ar fi vrednică de plâns? Într-adevăr, dispoziția lor supărăcioasă și posomorâtă răcește simpatiile soților lor pentru ele și îi face să caute simpatie, pace și tihnă în altă parte decât acasă. În locuința lor este o atmosferă otrăvită, căminul este pentru ei altceva decât un loc de liniște, de pace și de fericire. Un astfel de soț este obiectul ispitirilor lui Satana, simpatiile lui sunt dreptate către obiecte interzise, îi omit a săvârși vreo neregiuire și a fi pierdut pentru vecie. Mi s-a părut interesant această idee și în contextul criticii. Această atitudine care, bun, e foarte important să spui ceea ce crezi. Este foarte important să o spui într-o manieră potrivită. E foarte important să discuți lucrurile care trebuie discutat. Dar în momentul în care fie femeie, fie bărbat, lucrul acesta devine o constantă. Ceea ce urmează este această otrăvire atmosferei. Și în contextul unei atmosfere nefericite, nu crește nimic. Eu cred că unii dintre noi, și vreau să spun că lucrul acesta l-am învățat și eu de la alții, nu spun ca și cum eu aș fi făcut treaba aceasta, ci am un exemplu foarte, foarte potrivit în familia mea. Persoane care reușesc să depășească momentele dificile și își propun, adică e o treabă care ține de voință. E o problemă, am rezolvat-o, încă doare, dar sunt doritoare să merg mai departe. Și din momentul acesta nu mai vorbesc despre lucrul acesta. Și haide să construim. Cred că lucrurile acestea ne lipsesc celor mai mulți dintre noi. Această au critică permanentă, că nu, că întotdeauna, știți cum e, și aseară stăteam de vorbă cu un grup de oameni mai deosebiți, am fost la un centru de recuperare neuropsihomotorii aici în București și am avut o întâlnire de seară cu mămici, părinți, am stat mai mult de vorbă, am cântat și mă gândeam la situația prin care trec. Nu e deloc ușoară, că acolo sunt accidente, copii cu deficiențe datorită accidentelor sau datorită nașterilor sau probleme care au apărut. Și discutam despre faptul că uneori rămâi blocat în ceea ce nu se poate face. Mi-am dat aminte că aceeași, asta spuneam și aseară, aceeași atitudine am avut-o și eu când s-a născut băiețelul. Fără mânuță, aproape un an de zile, plângeam cu soția și ne gândeam ce nu e în stare să fac. Că nu o să facă nici aia, nu e nici aia, nici pe aia, uite, nici pe asta nu o să fac, uite, și când cădea, încerca să meargă și cădea cu capul și își făcea aici câte un cucui mare, of, va încerca, va putea să meargă vreodată. Și plângeam permanent pe treaba asta, până într-o zi când am înțeles un lucru și cred că Dumnezeu mi-a pus în minte gândul ăsta, hai să ne gândim și la ce poate să fac. În momentul în care am început să gândim, mi-a zis Aline, hai să ne gândim la ce poate să fac, hai să ne gândim la, imposibil, trebuie să și facă ceva, nu doar nu, să nu poată. Și în momentul în care s-a întâmplat treaba asta, în mintea amândurora, așa a mea și a soției, s-a schimbat ceva, s-au deschis ochii așa, parcă a ieșit soare, știți cum e, după nor, ploaie, întunecat, deodată, oh, stai puțin, că uite că poate să facă și treaba asta, uite că nu, uite că poate să facă, uite și pe asta, uite și asta, cu puțin efort o să facă și pe asta. Eu cred că așa e și cu critica. În momentul în care rămâi doar în furtună, rămâi doar în nor, rămâi doar acolo și tot timpul negativ și unele dintre ele sunt, cum zic eu, nu există nor fără rost. Adică există probleme, există situații nefericite. Dar în momentul în care alegi să mai vezi și soare, alegi să nu rămâi blocat doar în critică, viața, atmosfera din jurul tău se schimbă. Noi ne influențăm unii pe alții. Se spune că în 10 secunde de stat de vorbă unul cu celălalt, sper să nu greșesc, în 10 minute se produce un transfer de personalitate în 10 secunde, 10 minute. Începem să ne copiem unul pe celălalt, începem să transmitem din noi. Vă dați seama că atunci când transmiți critică și ești tot timpul întunecată și tot timpul nervos și tot timpul, lucrul acesta afectează, nu mai poți vorbi de fericire. Dar atunci când alegi, pentru că aceasta e o alegere și critica e o alegere, să nu avem senzația că aceasta vine în mod natural. Nu, e o alegere pe care o faci, care e mai ușoară firii. Adică noi suntem mai tentați să fim răi decât buni.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și mai apoi să continuăm prezentarea acestor 15 pași. Nu doar prezentăm și comentăm,
sigur,
dar poate că ar fi timpul să dialogăm și cu ascultătorii sau cu telespectatorii noștri. Puteți interveni la numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm despre secretele vieții. Astăzi un accent deosebit pus pe secretele fericirii. Sunt câteva propuneri pe care le-am selectat dintr-un articol publicat pe Huffington Post și preluat, citat apoi în toată lumea. Vom vedea în ce măsură aceste propuneri pot să ne asigure fericirea și în ce măsură ele sunt congruente cu rețetele, cu sfaturile, cu revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Scriptură. Discutăm în continuare despre toate acestea după o scurtă pauză.
Sfințit vin zori.
Suntem din nou împreună, în direct, și vom continua această discuție pentru ultima parte a emisiunii de astăzi, dar reluăm discuția începând un dialog cu primul nostru ascultător astăzi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Regret că nu am o vârstă mai tânără, probabil dumneavoastră așteptați un om mai tânăr.
Nu neapărat, și experiența de viață este foarte utilă atunci când vorbim despre fericire.
Vreau să vă spun un lucru, că nu există o rețetă de a fericirii în viață. Știți că de multe ori, abia după ce trecem de o perioadă de fericire, ne dăm seama că am trăit momente atât de fericite încât nu le-am apreciat. Nu vi s-a întâmplat așa ceva?
Ba da.
Că tuturor. Nu mă refer.
Dar există vreun tratament, vreun remediu la această greșeală?
La o petrecere sau mai știu eu ce. Eu am crezut foarte mult în prietenie. Uh-huh. Am avut prietene foarte, foarte, care au venit și de la mari depărtări, tocmai din Australia, ca să mă vadă. Uh-huh. Am fost foarte fericită că au venit să mă vadă. Și am emoții și de aceea nu pot vorbi. Dar îmi pare rău când cineva nu mă înțelege așa cum sunt eu. Și după ce am o convorbire cu cineva și vreau să-mi exprim o părere și sunt înțeleasă greșit, îmi fac procese de conștiință. Am trecut prin multe probleme în viața mea, și mai bune și mai puțin bune. Și există momente când trebuie să renunți la bucuriile personale pentru a crea. Atunci când am mai dat exemplu, n-aș vrea să mă repet, n-am un copil handicapat, am avut o problemă în serviciu, am avut un copil născut prematur. Și vreau să vă spun că am reușit să trec peste aceste lucruri și am avut oarecare satisfacții pentru fapt. E mai fericit să faci bine celorlalți și decât pentru tine personal. Asta consider că e mare fericit. Ceea ce îmi pare rău, că nu pot să am o credință așa cum o aveți dumneavoastră. Și probabil mi-am făcut probleme de faptul că n-am fost primită să fac o felicitare, pentru că am zis eu probabil, am telefonat, era telefonul liber, n-am fost primită. Am vrut să o felicit pe Raluca.
Da, uite, telefonul este liber, după cum vedeți. Mm-hmm. Ați făcut-o deja.
Și a fost telefonul liber.
Vă mulțumim pentru intervenție. Vă mulțumim pentru intervenție. Timpul nu este foarte generos cu noi și poate că sunt alți ascultători care vor acest lucru, așa cum doriți și dumneavoastră, să intre în direct. Câteodată tind să cred că nu există o rețetă a fericirii. Câteodată cred că există neapărat o rețetă, ci o înțelepciune, o filozofie. La urmă, Biblia conține sfaturi. Biblia ne arată ce înseamnă să fii fericit.
Sigur.
Nu fericirea din tinerețe, când poți face multe năzbâtii pentru care vei plăti. Uh-huh. Fericirea vine dintr-o relație bună cu Dumnezeu.
Bucură-te de tine, întâlnirea ta, dar adu-ți aminte că va veni și ziua în care vei da socoteală de ce ai făcut.
Acum, ce înseamnă o relație bună cu Dumnezeu este o altă discuție.
Sigur.
Oricum, este o discuție pe care noi întotdeauna o atingem în prezentarea subiectelor noastre. Dar eu oscilez între aceste extreme, încă n-am găsit un răspuns. Timpul va avea răbdare cu mine.
Sigur, sigur. Cred că și dumneavoastră a spus, nu e o rețetă, dar totuși e mai bine să dai decât să primești. Mai bine să faci bine decât să faci rău. Adică există totuși un soi de rețetă. Nu scrie, dacă spui 5 vorbe bune soțului pe zi, 2 copilului și 3 șefului, o să fii fericit 24 de ore. Nu există o astfel de rețetă, da? Dacă vrei să fii fericit, uite, dă 5 îmbrățișări și o să fii mai fericit. Deși să știți că există studii care arată că au un efect. Dar nu, o astfel de rețetă nu o să găsim niciodată. Dar există un principiu fundamental. Și anume, când te vei strădui să-l faci pe altul să se simtă bine și să fie fericit, în mod inevitabil, efectul bumerangului, se va întoarce către tine. Fericirea aceea, gestul pe care îl faci, cuvintele pe care le spui, deci orice lucru care faci pentru altul, se va întoarce la tine cu dobândă.
Încă un telefon. Alo?
Alo, bună ziua, de la
Iarba
de Rangel. E foarte interesantă emisiunea, dar aș vrea să vă spun că eu m-am străduit tot timpul să fac bine tuturor. Cumva, așa cât m-am priceput eu, știți?
Sigur.
Și toți acei cărora le-am făcut cel mai mult bine, inclusiv casa, nu și-o pierdut, tot aceia o să întors bumerangul spre mine și mi-au făcut cel mai mare rău, inclusiv astăzi.
Ce spuneam eu la început? Că am avut o discuție cu Marius Andrei și îi spuneam, efectul de bumerang despre care vorbeai, să faci bine altora și în felul acesta, deci mai fericiți oferind.
Mă iertați că mă întrerup un pic, ei dacă sunt așa cum sunt, eu ce să mai fac pentru ei?
Cred că situația dumneavoastră e un caz particular care trebuie înțeles în mai multe detalii și amănunte decât pur și simplu discuția pe care am avut-o.
Dar eu prin auto așa mă mai calmez eu cumva, dar cum am ieșit din casă, cum se întâlnește cu mine și tot, faci tot posibilul ca să mă deranjez, tot posibilul ca să-mi facă rău cumva.
Să știți că asemenea experiență am și eu. Și sunt câteva persoane la care pot aplica celebrul proverb românesc, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești.
Exact, e adevărat și lucrul ăsta. Da.
Adică și eu am avut experiența unor oameni cărora cred eu că le-a făcut mult bine și ei mi-au întors mie bine la asta.
Să știți că nici nu-i port urât, nici dușmanie, nimic. Dacă e cazul, îi sar în ajutor, dar n-am cu cine. Nu se mai aude, văd că la telefonul.
În condițiile acestea, cred că ceea ce dumneavoastră spuneți e următorul lucru. Nu că vă pare rău că l-ați făcut bine, ci că binele acela nu a fost apreciat.
Nici atât măcar nu le cer, dar măcar poate să-mi zic nici bună ziua, dar măcar să nu-mi fac rău, știți?
Am înțeles. Sunt și cazuri speciale de felul acesta în care cred că cel mai bine e să puneți unele limite. Adică persoanele care nu acceptă, nu primesc și sunt rău intenționate, trebuie păstrate distanță. Adică...
Ultima soluție îi fac și eu, cum a spus dumneavoastră la un moment dat, că să ne rugăm pentru ei, nu?
Așa este.
Da.
Să iertăm de 70 ori 7 în fiecare zi, nu?
Aceasta zice Hristos.
Da. Bine, eu vă mulțumesc frumos, vă doresc o vară frumoasă.
Și la fel și dumneavoastră.
Și dumneavoastră.
Mulțumim mult de tot. E o situație care trebuie luată în calcul. Adevărat, așa este. Și e un risc pe care ți-l asumi. Ori de câte ori, nu numai că faci un bine cuiva, dar ori de câte ori iubești pe cineva din toată inima, există riscul să fii rănit și din contră celălalt nu doar să nu aprecieze, așa cum a spus doamna, nu nici măcar să tacă din gură, ci să întoarcă rău pentru bine. Dar aceste situații trebuie să înțelese în contextul respectiv, pentru că pot fi tot felul de lucruri care n-au funcționat.
Cel mai bun exemplu este exemplul vieții Mântuitorului.
Absolut.
Adică
absolut.
A venit pe pământ ca să ofere nu un bine, ci binele suprem.
Da.
A dat dovadă de atâta deschidere, de atâta iubire, de atâta atenție tuturor oamenilor.
Sigur.
De la cei mai înalți până la
cei mai de jos.
Cei mai de jos. I-a vindecat, i-a hrănit, i-a eliberat din povara cea mai grea, le-a oferit perspectiva unei împărății spirituale și ei o țineau pe a lor.
Nu dacă țineau pe a lor, dar făceau rău și i-au făcut rău până în momentul în care l-au pus pe cruce să-l omoare. Deci asta a urmărit. Iar atitudinea lui Hristos, a Domnului Hristos, e următoarea. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Știu, e greu treaba asta pentru noi oamenii. Noi nu suntem Dumnezeu. Da?
Dar toată oamenii aceia vor fi judecați.
Absolut, absolut. Dar în același timp, el, ca și un model pentru noi, spune următorul lucru. Tată, iată că nu știu ce fac. Ne întoarcem la fericirile despre care vorbea el. Când veți fi persecutați, bucurați-vă că o fac pentru că voi sunteți credincioși mie. Adică eu nu sunt mania persecuției. Nu zic să ne facem rău nouă înșine. Nu, nici Dumnezeu nu cere lucrul acesta. Trebuie stabilite niște limite. Ok, nu apreciezi, nu place, nu vrei, faci și rău. Ne distanțăm. Adică n-are rău să ne chinuim unul pe altul. Dar lucrul acesta nu mă face pe mine să fiu rău cu celălalt.
Încă un telefon. Alo?
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit. Sunteți în direct.
Da. Aveam o mică adăugire, adică e regulă, că de fapt toți avem această rețetă și unele din secretele astea ale fericirii le găsim, pe altele nu.
Uh-huh.
Eu mai știu un secret care înseamnă acela de a nu te lăsa înșelat. Adică există un termen open mind, care are și un înțeles periorativ, adică unul licențios, unul chiar de profanator al lucrurilor sfinte, adică de a hărtui pe cei de bună credință. Există așa. Sensul acel, deci acesta open mind înseamnă uneori
ușor. E deschis la minte, iluminat.
Da.
Nu, nu.
Dar care este sensul periorativ?
Așa, și înseamnă acel care este echivalentul cu cei care caută să rătăcească pe ceilalți de bună credință. Da? Înșelători. Avem la versetul...
Adică cei credincioși sunt narrow-minded, iar înguși la minte, atunci... iar ceilalți sunt deschiși.
Da. Ascultați-mă. Deci, să te scape de calea celor răi, adică cei care te înșeală te numesc pe tine open-minded, dar se numesc și pe ei tot open-minded. Adică așa. Noi suntem deștepți, băieții deștepți, voi sunteți băieții înșelați, dar tot deștepți sunteți. Dar în fine, ca să nu poți să-ți dai seama. Bun. Dar, pe de altă parte, adică asta înseamnă să te auto-înfrângi, adică să te dezvoalezi în fața celorlalți. Și atunci, întoarsă aceasta ca un bumerang, vine pentru cel de rea credință, ar fi suna cam așa. Ce ar însemna înfrângerea mea în momentul în care eu vreau să înșel pe cineva de bună credință? Ar însemna să nu găsesc pe cine rătăci și pe cine înșela. Și atunci, cum să mă auto-înfrâng eu și să-mi spun eu sunt hoț și vreau să te înșel? Da? Există acea vorbă care înseamnă încercarea moarte n-are și se oprește aici. Dar ea conține, de fapt, doar cel neexperimentat fiind împreună cu ea. Adică acesta, de obicei, nu are scăpare într-un asemenea context. Deci, nu renunți niciodată la adevărul tău pentru tine, că El este Dumnezeul care te orientează în viață. Dar nu impui altuia rețeta ta, adică nu poți face supă decât ca mine. Deci asta înseamnă într-adevăr răutate. Și aceea de impune logica ta tuturor și să spui nu, de acum faceți supa de pui așa și puneți apa la sfârșit. Toate le fierbeți fără apă, legumele, puiul, tot ce vreți și la sfârșit puneți apă.
Atunci nu mai fierbi.
Atunci chiar înseamnă că mai și urmezi calea pe care o să dă unul care e un pic scrântit față de normă.
Faci legume sote.
Da.
Ar putea continua la infinit. O să scurtez doar aici.
Vă mulțumesc pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Da, suntem aproape de sfârșitul acestei emisiuni și se pare că iarăși n-am reușit să citim cei 15 pași către fericire. Suntem cam pe la jumătatea listei.
Mhm.
Poate că e util să mai facem încă o ediție, pentru că subiectul acesta este interesant. Este un subiect care preocupă
pe toată lumea.
Unii au rețete, unii nu au rețete, alții au câteva crâmpete de înțelepciune din Biblie, din viață, din moși strămoși, alții încă bâșbâie, dar important este că toți caută să fie fericiți în această lume.
După emisiunea de data trecută, soția mea mi-a dat un citat și mi-a spus să-l citesc, pentru că pentru ea cel puțin spune ceva despre fericire și aș vrea să vă-l citesc pentru că și mie mi s-a părut interesant. Vizează un anumit aspect, dar totuși cred că destul de amplu cuprinde viața noastră. Spune așa: Dumnezeu ne încearcă, ne pune la probă prin întâmplările obișnuite ale vieții. Prin lucrurile mici ies la iveală cămăruțele inimii. Micile atenții, nenumăratele gesturi de apreciere, aparent nesemnificative și dovezile de amabilitate în lucrurile obișnuite ale vieții, sunt cele care însumează fericirea în viață. Iar neglijarea cuvintelor pline de bunătate, încurajatoare, iubitoare și a dovezilor de curtoazie contribuie la nenorocirea vieții. Cred că, dincolo de toate secretele, dincolo de toate discuțiile, dincolo de aspectele foarte pragmatice, unii dintre noi contextualizăm, particularizăm toate aceste lucruri în funcție de ceea ce mi se întâmplă mie, cred că ceea ce Elena îi spune în acest citat e foarte important, și anume, se va da pe față din sufletul tău prin ceea ce faci, ce urmărești în viață. Și prin ceea ce faci, tu poți să-ți îndrepți viața ta și a altora de lângă tine spre fericire sau spre nefericire. Acum, fiecare e responsabil pentru el însuși. Tu poți să ai dorința de a face fericiți pe alții, apropo de doamna care a sunat, să faci lucruri plăcute, să te strădui să faci bine. Celălalt poate sau nu să primească ceea ce oferi tu. Dar dorința ta, cum spunea tot Dumnezeu și mi-a plăcut mult de tot, eu voi continua să le fac, pentru că e în mine, e o treabă care mă îndeamnă să fac treaba aceasta. Cred că fericirea totuși e o opțiune personală.
E o concluzie bună pentru misiunea de astăzi. Să vedem dacă va rezista criticii de săptămâna viitoare.
Cu siguranță.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu același subiect, dar până atunci, numai bine!